Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
A Mezi rentiéry vás vítám já, Vladimír Fichtner.
Dnes si budeme povídat o syndromu vyhoření a harmonizaci osobního života a správy majetku.
To má něco společného s tvým infarktem?
Naštěstí ne. Ale když jsme dávali dokupy tohle téma, tak jsem si říkal, v podstatě jsem si položil takovou řečnickou otázku, proč hodně investorů a správců rozsáhlého majetku má vlastní zkušenost se syndromem vyhoření?
Hodně?
Mhm.
Přemýšlím o těch našich klientech, jestli někoho znám vůbec, kdo měl problém se syndromem vyhoření. No, napadá mě jedna hezká odpověď, že nikoho neznám, protože má nás, aby jsme mu pomáhali a aby jsme vyhořeli případně my dřív než on. Ale neznám jako úplně, když vemu, já nevím, stovku našich klientů významných, tak je možný, že se to ke mně nedostalo, ale to si myslím, že by se dostalo. To je taková věc, jako která trvá měsíce. Jo, jako stalo se, že klient takou slo klíště a byl na tom fakt špatně pár měsíců, ale naštěstí jako se z toho dostal bez nějakých jakýchkoliv následků. Ale bylo to blbý, jako pár měsíců, to jo. Ale vyhoření si vůbec neuvědomuji nikoho. No taky možná je to věkem, i když to vyhoření přichází asi i ve věku kolem 50, ne? Možná.
Může být.
No a tak povídej, ty máš nějaký praktický zkušenosti, nebo vím, že jsi někoho dokonce koučoval, ne? Jako kdo
ano, koučoval jsem vrcholového manažera nadnárodní společnosti, který si prošel syndromem vyhoření. V podstatě se do stejného oboru vrátil po několika letech, kdy udělal v podstatě restart svého života na více jak rok a půl odcestoval a věnoval se sám sobě, byl v nějakém buddhistickém chrámu i více jak půl roku. A vím, že ten návrat byl neúplně snadný. A i jeho coaching byl velkou výzvou. Ne, že by se to nedalo zvládnout, ale zmiňuji to proto, že si také vzpomínám na investora Michala, který skolaboval z přepracování. Prostě se složil na poradě, kde byli jenom board membři a jeho asistentka, když odcházela z místnosti s objednávkou, kde on na ní chtěl ještě zavolat jakoby do objednávku a v podstatě chtěl jít v ústrety tomu, aby ho ještě slyšela, aby nezavřela tak dveře, zved se a skácel se. A byl několik měsíců hospitalizován. A to byla velká lekce pro jeho rodinu, pro něho samotného, pro rodiny všech board membrů, kteří byli na té poradě, protože zjistili, že on neměl v harmonii svůj osobní život se svým profesním životem a pod tou obrovskou mírou tlaku se vlastně projevil ten okamžik, kdy skolaboval. No, dál bylo to, že Michal začal neřešit všechno a všude. Do té doby musel být u každé události, u každé aktivity. Nesmělo se stát cokoliv, i úplně pidi aktivita bez jeho souhlasu.
Mikromanagement.
Nejenom to, ale on se snažil stihnout nemožné. Být na několika místech najednou a ještě k tomu být s rodinou a vychovávat děti.
To mi připomíná jednu složku na Dropboxu, kterou jsme měli ve firmě, kde bylo napsáno ke schválení a všechno muselo jít přeze mě.
Měl jsi štěstí.
Tak naštěstí mě žena dokázala odvádět i k nějakým fyzickým pracem, které bylo potřeba řešit někde. že jsem to vyvažoval a nebyl jsem zavřený jenom u počítače. No. Ale jo, taky jsem byl jako ve fázi one man show a všechno jsem musel já, než přišel nový generální ředitel a ten začal pracovat s tím týmem a ten tým roste před očima a je hrozně hezký to sledovat a mnohem příjemnější z mého osobního pohledu. Jo.
Když jsme u syndromu vyhoření, tak ten má z medicínského i psychologického hlediska spoustu příznaků. Já je tady nebudu jmenovat, protože nejsem na tu oblast odborníkem. Nicméně vzpomínám si i na rodinu Moniky a Jaroslava, kteří v reakci na to, že tyto příznaky byly jimi a jejich poradcem identifikovány, tak si naordinovali takzvaný digitální detox. A mají ho pravidelně.
Co to znamená?
V podstatě Monika by to řekla těmi slovy, mobil využíváme proto, aby jsme si na mapách našli kratší cestu do cíle, nebo k tomu, aby jsme se informovali, kde se sejdeme a v kolik hodin, ale ne k tomu, aby jsme konzumovali obrovské množství informací každý den, každou hodinu, každou minutu, včetně noci. Prostě ten mobil slouží jenom k nějakému účelu, který nám usnadní život, ne k tomu, aby jsme byli informacemi zahlceni. A velmi si to pochvalují. A v podstatě to dělají jako pravidelnou aktivitu. V každém roce, v konkrétním období, to mají normálně v kalendáři, mají digitální detox. A já jsem právě se Moniky, když mě to vyprávěla, ptal, co to znamená, jako v tomhletom okamžiku nebudete zastížení, to se vám ani nedovolám, nebo když vám pošlu mail, tak to prostě nezjistíte. A on říkal, jo, ani maily nečtem. Ale když to bude důležité, tak pošli zprávu na WhatsApp. Tam máme zaplou notifikaci a když uvidíme, jako čeho se to týká, tak umíme zareagovat. Ale pokud nám pošleš mail, tak to prostě zapadne mezi další hromadu desítek nebo stovek zpráv, které nám přicházejí. A tuším, že i ty vlastně máš pro období, kdy třeba někam vycestuješ, velmi pragmaticky definovanou zprávu pro ty, kteří ti posílají něco. Co jim píšeš?
Na tom out of office mám napsáno jako, ale teďko nebudu a jestli to je důležitý, tak tady jsou kolegové. A pokud vám nestačí kolegové, tak mi to pošlete, až přejdu zpátky, protože já to číst jako dva týdny zpátky nebo tři týdny zpátky všechny ty zprávy číst nebudu. Mm-hmm. No ano, to je, takže detoxikuju. No dobrý, tak jsem rád. Něco dodržuju.
A to je určitě jeden ze způsobů, jak právě harmonizovat osobní život s tím životem správce majetku nebo biznesmena a správce majetku. Tam máme kombinaci mnoha rolí. A každá role něco po nás vyžaduje. A chceme-li se té role nějak zhostit, tak to zcela logicky znamená, že nám nezbývá čeho nejvíc. Ano. Čas je veličina, která se nedá nikde koupit, nedá se ošálit. A i přesto, že existuje spousta technik time managementu, tak ty nejjednodušší vlastně nevyužíváme. A jednou z těch technik, paradoxně velmi jednoduchých, je mít pravidelné přestávky. Třeba i v biznisovém jednání. Nebo mít bloky v kalendáři. Tady mám samostatný blok, který je pro sport. Tady mám samostatný blok, který je jenom pro mě. Medituju. Vnímám svůj vlastní dech. Tady mám samostatný blok pro rodinu. Tady mám samostatný blok pro biznis. Pro správu majetku. A jakmile si takhle zpřehledníme ten život, tak to neznamená, že se toho musíme dogmaticky držet. A prostě když v bloku pro sport někdo potřebuje z rodiny odvést k lékaři, tak řeknu,
Ale víš co, jako přijít za půl hodiny, až tady docvičím a pak tě odvezu, to samozřejmě tak není. Ale vede nás to k nějaké disciplíně. K nějakému způsobu, jak být v harmonii. Jak se trošičku i vyklidnit. A nesnažit se dělat to, co dělal Michal, být u každé jedné události, ať to byla událost v rodině nebo ve firmě.
No, otec zakladatel má takové tendence občas. Ale učím se, abych takový nebyl. A pomáhá mi v tom třeba i kouč, no, rodinej. To je dobrý, no.
Protože jak ti pomáhá ten kouč? Pojď tohle vysdílet s našimi posluchači.
Takže na rodinných radách mluvím jako poslední.
Aha.
Neskáču nikomu do řeči, učím se mlčet. A to jde jenom samozřejmě tehdy, kdy mi ta Erika řekne huš. No a je to příjemný, protože najednou jako dávám prostor těm dalším lidem. Radka si ten prostor vybuduje, ta ví jak na mě, ale děcka třeba ne, jako ty nemají tu v uvozovkách odvahu. Ale já najednou vidím, jak jako oni rostou, když já je nezakrývám, jako nezastiňuju ten jejich růst. Jo. A někdy říkají věci, které s kterýma souhlasím, někdy věci, s kterýma nesouhlasím, ale rostou před očima, protože se formujou jako sami. Mm-hmm. A to je důležitý. No. No, takže mě určitě pomáhá takový věci, jako že jo, tak mám pejsky, tak jdu na procházku jednou, dvakrát denně, jako s pejskama na procházku. Jo. Pomáhá mi to, že mě baví práce se dřevem, takže když Radka potřebuje do nějaké nemovitosti nějaký dřevo, no tak já rád udělám tu desku do té koupelny nebo něco podobného, protože mě to baví. Jako, mm-hmm. Jo, takže tam mám věci, které mě vlastně odvádějí od té činnosti hlavou nebo k jiné činnosti, jako přemýšlení o tom biznise, tak přichází přemýšlení o tom, abych to tady neskazil, ta deska za 200 euro, jako se mi úplně nechce zkazit tady, jestli tu díru udělám blbě. Mm-hmm. A dřív mě to stresovalo, teď mě to už jako hrozně baví, když to vidím potom ten výsledek. A jsme domluveni, že když má nějakou nemovitost, takže já tam chci mít někde svoji nějakou, jako nějaký svůj podpis, jo, tak někde to je deska v koupelně, někde to je obložení stěny a všichni ostatní na tom 2 měsíce makají a já si tam udělám za 2 dny něco, čím se potom můžu chlubit, že jsem to udělal vždycky. Ale přejdu na jiný myšlenky, no. A nebo na zahradě, jako teďko ve Španělsku vlastně celou zimu je člověk na zahradě, nebo většinu zimy může být na zahradě a to mě taky baví docela, no. Takže, no, tak si hledám nějaký věci. Jako svoje. I když to nemám, tak asi v těch blocích tolik. No. Ale vím, že ty to v blocích máš, když vidím tvůj kalendář.
V blocích to mám.
A nebudu ještě mluvit o tom, kdy začíná ten den tvůj, jako, jo? Protože to by všichni pochopili, proč máš ten infarkt, proč jsi měl ten infarkt. No, kdy začíná tvůj den, no? Jen se pochlub.
No, nejsou dny stejné. Některé mohou začít třeba ve 4 ráno, některé i lehce později.
Čtvrtá generace bohatství, to je sedlák prostě. On musí jako k těm zvířatům.
Zaklopění.
K těm zvířatům to má v genech, že musí vstát ve 4 ráno a no, do dneška to má v sobě.
Ještě před kohoutkem. No, v každém případě dělám aktivity, které mi dělají radost. A to mohu dělat podobně jako ty na zahradě, s přáteli, s rodinou, na kole, v lese. Jenom proto, že si dlouhodobě uspořádávám ten život a prioritizuju mezi těmi aktivitami. Jinými slovy, v podstatě v hlavě, ale někdy i na papíře, si říkám, je to důležité? OK. Je to naléhavé a důležité? Pokud je to naléhavé a důležité, tak to musí mít nějaké místo v tom plánu a ideálně je potřeba se tomu věnovat co nejdříve, protože bych na to stejně myslel. A pokud některá z těch aktivit spadne do kategorie nenaléhavé a nedůležité, tak má smůlu. Přesně, ty jsi to řekl správně, tak má smůlu. Má smůlu ten, kdo to řeší, protože v ten okamžik se věnuje něčemu, co mu jen ubírá energii a čas na to naléhavé a důležité, a má smůlu ta aktivita, když to díky své zkušenosti a znalosti neřeší, protože to většinou buď takzvaně vyhnije, vyřeší se to samo, anebo se ukáže, že to ani nebylo potřeba řešit, že to je opravdu nedůležité. A tahle ta práce v těch blocích a v těch prioritách, takový audit času, jak rodinného, tak biznisového, ta mi pomáhá k té větší spokojenosti. A ta mi také pomohla reagovat i přesto, že jsem procházel infarktem. Byl jsem schopen i v tomhletom těžkém období ty schůzky odvolat. Zajistit nějakou prioritní linku i skrze delegaci nějakých aktivit, protože, jestli si vzpomeneš, tak hned následující den jsme natáčeli podcast. To nešlo natočit z JIPu.
No a jak poznáváš, co je důležité?
Je to o míře dopadu. Když to neudělám, co se stane? To je primární, jak na to nahlížet. Pokládat si otázku, OK, když to neudělám, co se může všechno stát? Když to nezměním, na koho to bude mít vliv? A zároveň mám na koho to delegovat? A vlastně ta důležitost je o mnoha otázkách, není to jen o jediné. A ta naléhavost, má to nějaké jiné řešení?
A ty jsi na začátku mluvil o tom, že znáš relativně dost lidí, kteří jako vyhořeli. Mm-hmm. Já jsem říkal, že vlastně mezi našima klientama vůbec si neuvědomuji, že by někdo takovej byl. A napůl jako v žertu jsem mluvil o tom, že to je možná tím, že mají nás, tak my jim ty stresy jako přebíráme od nich a některé věci řešíme. A může to být tím?
Myslím si, že velkým dílem ano. A zkusím to vysvětlit na jednom příkladu, který používá většina z vás, posluchači, kteří máte třeba vlastní biznis. A nemusí to být nutně korporát. Asi si vybavíte, co je 360 hodnocení. To znamená vlastně, nechám hodnotit sám sebe svým, zjednoduším to, podřízeným na stejné úrovni a na vyšší úrovni a ideálně pravidelně třeba každý kvartál, měsíc nebo pololetí, prostě pravidelně a zároveň hodnotím sám sebe. A pak konfrontuju tuhle zpětnou vazbu, to nastavení zrcadla s tím, jak se na sebe dívám já a jak se na mě dívají druzí. Výsledkem je, tohle už nedělej, tohle dělej dál a tohle dělej lépe. A když na to nejsem sám a tenhle ten nástroj toho hodnocení, toho zrcadla využívám pravidelně, tak mě syndrom vyhoření velmi pravděpodobně mine, protože se stále zlepšuju, stále rostu, stále jsem součástí nějakého vývoje. Syndrom vyhoření většinou spočívá v tom, že jsem pod stále větším tlakem a nevím, jak z toho ven. Je toho moc? Nevím, jak to vyřešit? A i to, co mi nedávno přinášelo radost, mě jen stresuje. Neznám žádné východisko. V podstatě jdu ze stresu do stresu. A ve finále si uvědomím, že už mi nedělá nic radost. Paradoxně ani manželství, ani péče o děti, ani rodinná událost, ani sport. Prostě ten člověk opravdu fakticky vyhoří. Nemá žádnou pozitivní motivaci.
No mě minulým roce jako docela pomohlo, že moje rodinná koučka mi poradila, abych absolvoval nějakou psychoterapii. Mm-hmm. A od té doby každých 14 dní jako se potkám se svou terapeutkou.
No.
A najednou jsem pochopil, že jsem se těm Američanům v těch filmech, co pořád ležejí v těch terapeutických křeslech, jako možná neměl tolik smát a spíš jsem měl zkoumat, proč tam se děje, jako jo. Nebo ležej, protože mě to úplně jako vlilo novou krev do žil, jako. Hrozně, hrozně zajímavá zkušenost. A myslím si, že to jako patří taky k tomu, a v principu to zavádíme v rodině, že jeden z našich synů říká, no jo, no, tak to musíš ale od 30 jako v tom křesle jako sedět nebo ležet a povídat si, protože když tam jdeš v 55 nebo v 650 teďko, tak víš, kolik toho už máš v hlavě, to se těžko jako rozpouští, jako jo, no, takže příští týden jedeme společně do Bratislavy, protože mám terapeutku v Bratislavě. Mm. Ale stojí mi to za to každý 14 dní tam zajet a strávit, protože je fakt výborná. A zkoušel jsem někoho v Praze, ale nebylo to úplně ono, takže jsem se vrátil. A no, takže to zavádíme v rodině taky, no, jako součást prostě zdravého životního stylu.
Vláďo, plně souhlasím. Uhodil si hřebíček na hlavičku, protože mnoho z nás se především Američanům směje, jak má každý druhý cvokaře. A přímo takhle to jako drtivá většina lidí říká. Ale ten znalý říká, má parťáka. Má prostor. To je možná ještě přesnější definice. Má prostor být sám se sebou, má prostor pokládat otázky sám sobě, nebo díky vedení někoho dalšího sám sobě. Má prostor o tom přemýšlet, má na to čas. Protože v ten okamžik, kdy ty pravidelně jednou za 14 dnů o něčem máš prostor přemýšlet, tak se vlastně zanořuješ do té hlubiny těch myšlenek, které bys jinak ignoroval. A dřív nebo později by tě mohly doběhnout. Já si myslím, že pokud budeme chtít dlouhodobě harmonizovat osobní život s tím životem správce rodinného bohatství, tak bychom na tohleto opravdu neměli zapomínat. Protože ta míra odpovědnosti za to, že tu správu toho rodinného bohatství takzvaně neodfláknem, je velká. A není to jenom o velikosti majetku. Je to o velikosti rodiny, je to o měnící se dynamice té rodiny, je to o měnícím se světě kolem nás, je to o spoustě výzev, které před námi, ale i před nastupujícími generacemi stojí. A je toho prostě moc. A ten život se zrychluje. Nejenom tím, jak stárnem, ale i fakticky. Vemme si jenom AI. Využití tohoto přístupu znamená, že obrovské množství informací ve velmi krátkém čase jsme schopni nějak zpracovat, vyhodnotit a ještě na to třeba navázat nějaké kroky. Samozřejmě se nesmí ztrácet zdravý selský rozum. Ale co když ten zdravý selský rozum ovlivní právě ten stres? Že prostě řekneme, hele, neotravuj mě s tím letím. Protože jsme pod tlakem. A ten otravující je, nedej bože, náš potomek nebo naše partnerka nebo náš partner. To je průšvih. To si zaděláváme na průšvih nejenom z hlediska harmonie rodiny, ale i harmonie sebe sama. Jaké jsou podle tebe, Vláďo, protože ty už máš i cestu s osobním koučem prošlapanou. Máš cestu i s osobním terapeutem prošlapanou. Jaké jsou způsoby, které pomáhají právě k harmonizaci osobního života a života správce rodinného bohatství?
Tak ten nejdůležitější způsob je mít správnou ženu. Ta vás pohlídá, jako jo, nebo aspoň u nás to tak funguje. A Radka vždycky, když viděla, že toho mám v hlavě moc, tak já jsem věděl, že za ní můžu přijít a ona říká, OK, tak si sedneme, tak si jako srovnáme si ty věci spolu. Dělali jsme ten biznis společně taky, takže to samozřejmě pomáhalo. Jo. A když viděla, že toho mám moc, no, tak říká, potřebuji tady na zahradě támhle to pomoct a tady to udělat a támhle pokácet nějaký strom. A takže myslím, že ten parťák životní je jako první věc, která může hodně pomáhat, jo. Druhá věc je mít samozřejmě kolem sebe lidi, kteří jako pomáhají s těma dalšíma věcma. A já jsem předal firmu další generaci, v principu ne, myslím rodinné, ale dalšímu řediteli generálnímu před 4 lety a najednou mnohem lepší z pohledu mýho života a rovnováhy. Protože když je člověk ve firmě, no, tak prostě je tam od rána do večera, když mu jde o to, že aby to fungovalo, tak to všichni znáte, to nemusím asi popisovat. A trvá nějakou dobu, než se z toho člověk vyváže a najme někoho, komu může věřit. A nám to chvilku trvalo, než jsme našli toho správného. A teď jsem nadšený z toho. Takže obklopit se dalšíma lidma, no. A ať to je manažer, nebo terapeut, nebo a někdo, kdo mi pomáhá s investicema nebo s něčím dalším, prostě nemít to jenom na sobě, ale být ten kontrolní prvek víc než ten výkonej. No, jak to máš ty?
V podstatě souhlasím se vším, co jsi říkal, jen doplním. Otevřená komunikace je určitě dobrým základem toho, aby život byl plný harmonie. Otevřená komunikace uvnitř rodiny i vně. Prostě mluvit. Mluvit o těch věcech, možná i o problémech. Delegace není ztráta kontroly. Na to je potřeba myslet. Mnohdy si myslíme, že když spravujeme nějaký biznis nebo rozsáhlý majetek, tak když na někoho něco delegujeme, že ztrácíme kontrolu. Není to pravda. Naopak, pokud delegujeme to, co delegovat je vhodné, tak získáváme čas na to, aby jsme se věnovali tomu, co je mimořádně důležité. Ať už z hlediska strategie, anebo naléhavosti a důležitosti. A beze zbytku souhlasím s tím, co jsi říkal, životní partnerka, děti by měli být ti, kteří od nás uslyší to, co si myslíme, bez jakýchkoliv přikrášlení a bez jakýchkoliv omáček. A stejně tak bychom měli mít my tu příležitost poslouchat také. A když říkám poslouchat, tak k harmonii určitě patří nejenom mluvit, ale i poslouchat.
Třeba podcast Mezi rentiéry.
Ano. Pokud je pro vás podcast Mezi rentiéry inspirací, tak budeme rádi, když nás budete poslouchat i do budoucna a opět někdy se těšíme na slyšenou.
Mějte se krásně, na slyšenou.